Snart kom de til en høj, bred port af træ, og på den anden side lå lader, stalle, skure og et langt, lavt træhus med stråtag. De skubbede den tunge, knirkende låge op, og på gårdspladsen stod bægeren. En kæmpe, stor mand med tæt sort hår og skæg, og kraftige nøgne, arme og ben med svulmende muskler.
Vi har haft en skrab omgang med bjergtrollene, sagde Gandalf. Vi har mistet vores oppakning, og vi har brug for hjælp.
Godt, men lad os få noget at spise, mens du fortæller, sagde Bjørn.
Inde i salen var der nu næsten mørkt. Bjørn klappede i hænderne og indtragede fire smukke hvide ponyer og mange store langbenede grå hunde. Bjørn sagde noget til dem på et mærkeligt sprog. Dyrene gik ud igen og kom snart tilbage med fakler i munden. De tændte dem og satte dem fast i lave stager på de søjler, der omgav ildstedet i midten. Hundene kunne stå på bagbenene, når de ville, og bære ting med forpoterne. De fik trukket brædder og bukke frem fra væggene og stillede dem i nærheden af ilden. Og mens de spiste, fortalte Bjørn dem om den uhyggelige dunkle skov, som de snart måtte igennem. Den nat forvandlede Bjørn sig til en bjørn og forsvandt i månelyset. Men næste morgen var han en mand igen.
Jeg tilbyder jer al den hjælp, jeg kan give jer, sagde Bjørn om morgenen. Jeg har hørt i nat, at I har dræbt den store bjergtrold. Jeres vej igennem dunkelskov bliver mørk, farlig og vanskelig. Der er en enkelt flod derinde, men den er mørk og voldsom. Den krydser vejen, og den må I hverken drikke af eller bade i. For den fører trolddommen med sig, så man bliver sløv og syg og glemsom og falder i dyb søvn. Og så må I love mig aldrig nogensinde at forlade den sti, I går på.
De lånte heste og proviant af Bjørn og begav sig afsted. Snart begyndte terrænet at skråne opad mod dunkelskov, og hobitten følte det, som om en stor stilhed begyndte at trænge sig ind på dem. Fuglene begyndte at synge mindre. Der var ikke flere hjorte. Ja, der var ikke engang kaniner at se.
Her har vi så dunkelskov, sagde Gandalf. Den største skov i den nordlige del af verden. Jeg må forlade jer nu, men det kan være, vi ses, før jeres rejse er forbi.
Dværgene og hobitten blev helt fortvivlede, men intet de sagde kunne ændre Gandalfs beslutning.
Farvel, sagde Gandalf. I må love mig ikke at gå bort fra stien. Hvis I gør det, holder jeg 1000 mod 1 på, at I aldrig vil finde den igen, og at I aldrig kommer ud af dunkelskov i live.
Trist om hjertet fulgte dværgene og hobitten stien ind i skoven, og alt omkring dem blev mørkere og mørkere. Der hørtes mange underlige lyde, grunden raslen og noget, der bevægede sig hurtigt under jorden eller blandt de blade, der lå i høje bunker rundt om på skovbunden. Men Bilbo kunne ikke se, hvad det var, der frembragte lydene. Det væmmeligste, de så, var spindelvævene. Mørke, tætte spindelvæv med usædvanligt tykke tråde, der ofte strakte sig fra træ til træ eller var viklet ind i de laveste grene til begge sider. De begyndte snart at hade skoven næsten mere end bjergtrollenes tunneller. Nætterne var det værste. Det var bælgmørkt, og det eneste, de kunne se, var øjne. Gule, grønne og røde øjenpar, der stirrede på dem et lille stykke vej borte, for så langsomt at forsvinde og langsomt give sig til at skinne et nyt sted. Samme tider skinnede de ned fra grenene lige over dem, og det var det forfærdeligste. Sådan gik de i mange dage. Og sådan sov de i mange nætter. Deres mad og vand var ved at slippe op, da de en dag opdagede, at stien var spærret af et vandløb. Det strømmede hurtigt og stærkt hen over stien, men vandet var kulsort. Hvordan skulle de komme over uden at røre det forheksede vand? Der havde været en træbro, men den var rødden og var faldet sammen. Tilbage stod kun de knækkede stolper ved bredden. Der ligger en båd på den anden side, råbte Bilbo med. I kan binde en krog i et reb og kaste over vandet. Som sagt så gjort, og efter nogle forgæves forsøg, lykkedes det at få krogen til at gribe fat i båden og komme over floden. Da den tykke dværg Bombur, som den sidste skulle til at gå i land, skete der pludselig noget. De hørte lyden af hastige kloge, og pludselig kom en hjort løbende ud af tusmørket. Den styrtede ind mod dværgene og væltede dem, og så samlede den sig sammen til spring. Den sprang højt og klarede floden.
Bumbo er faldet i vandet. Bumbo er ved at drukne,
råbte Bilbo. Han var snublet, mens han havde skubbet båden væk fra bredden og var væltet ud i det mørke vand. Hans hænder havde sluppet de slimede rødder på kanten, mens båden gled langsomt bort og forsvandt. De kunne stadig se hans hætte stikke op over vandet, da de løb ned til bredden. Hurtigt kastede de et reb med en krog ud til ham. Hans hånd fik fat i den, og de trak ham op på bredden. Han var naturligvis gennemblødt fra hår til støvler, men det var ikke det værste. Da de lagde ham på bredden, var han allerede faldet i en dyb søvn. Med den ene hånd knugede han rebet så fast, at de ikke kunne få det ud af hans hånd, og han blev ved med at sove trygt, lige meget hvad de gjorde. Det kneb med humøret i rejseselskabet. De skiftedes til at slæbe Bumburs tunge krop, fire og fire, mens de andre delte deres bylder. Og en aften et par dage senere spiste de deres allersidste madrester og krummer. Skoven var mørk og uendelig. Da de vågnede næste morgen, var det første, de lagde mærke til, at det regnede, og at der hist og her dryppede en tung dråbe ned på skovbunden. Det fik dem til at tænke på, at de også var frygteligt tørstige. Men regnen hjalp dem ikke. Man kan ikke slukke en forfærdelig tørst ved at stå under et stort træ og vente på, at en tilfældig dråbe skal falde ned på ens tunge. Den eneste lille trøst kom uventet fra Bumbur. Han vågnede ganske pludseligt, satte sig op og kløede sig i hovedet.
Der er en lys glemt i skoven, råbte Balin med et.
De så alle sammen frem, og langt borte forekom det dem, at de så et rødt glimt i mørket. Så et til, og et til, der sprang frem ved siden af. Og de skyndte sig afsted, uden at tænke på, at det kunne være trolde eller bjergtrolde. De var så sultne, at de uden at tænke forlod stien og bevægede sig ind i skoven efter bålskæret. Efter at have sneget sig og kravlet et stykke vej, kiggede de rundt om stammerne og så ind i en stor lysning, hvor der var fældet nogle træer og hvor jorden var jævnet. Der var mange folk til stede. De så ud som elverfolk og var klædt i grønt og brunt, og de sad på afsavede stykker af de fældede træer i en stor kreds. I deres midte brændte et stort bål, og på nogle af træerne sad der fakler. Men det dejligste var, at de spiste og drak og lå muntert. Og i spidsen for en lang række gæster sad en elverkonge med en krone af blade på sit gyldne hår. Elverfolkene lod skåle gå fra hånd til hånd og hen over bålet. Der var flettet blomster i deres skinnende hår. Grønne og hvide ædelsten glimtede på deres kraver og i deres bælter. Og deres ansigter og deres sang var fyldt med munterhed. Sangene klang højt og klart og smukt, og Thorin trådte ind midt i blandt dem. Midt i et ord blev der dødsstille. Alt lys gik ud. Bålene forsvandt i sort røg. Dværgene fik aske og slakker i øjnene, og skoven genlød atter af deres råb og skrig. Bilbo løb rundt og rundt og råbte, mens han hørte andre løbe rundt og råbe det samme. Men de andres råb kom stadig længere og længere borte fra, og efter et stykke tid forekom det ham, at det blev til hyl og råb om hjælp langt borte. Til sidst døde alle lyde væk, og Bilbo var alene tilbage i mørket. Med et følte han nogen røre ved sig. Det var som om en tyk klæbrig snor rørte hans venstre hånd, og da han prøvede på at flytte sig, opdagede han, at hans ben allerede var viklet ind i det samme modbydelige stads, så han faldt, da han rejste sig op. Den store edderkop, som havde haft så travlt med at binde ham, kom nu bagfra og hen til ham. Han kunne ikke se andet end uhyrets øjne, men han kunne føle dens hårde ben, mens den arbejdede med at vikle sine afskyelige tråde rundt og rundt om ham. Nu måtte han kæmpe vildt for at komme fri. Han slog uhyret væk med hænderne. De prøvede at forgifte ham og få ham til at falde til ro, som edderkopper gør det med fluer, indtil han kom i tanke om sit sværd og trak det. Så sprang edderkoppen tilbage, og han fik tid til at skære sine ben løs. Derefter var det Bilbos tur til at gå til angreb. Edderkoppen var åbenbart ikke vant til væsener, der bar sådan en brød ved siden. Ellers ville den nok have skyndt sig hurtigere væk. Bilbo faldt over den, før den kunne forsvinde, og stak den med sit sværd. Den blev helt ude af sig selv, sprang og dansede og sparkede ud med benene i frygtelige spæt, til det lykkedes Bilbo at dræbe den med endnu et stik. Han hørte et fjernt skrig om hjælp og trak ringen på og begyndte at lede efter sine venner. Han sneg sig afsted, så stille han kunne. Han havde listet sig frem et stykke, da han lagde mærke til et sted, hvor mørket var helt sort. Da han nærmede sig, så han, at det bestod af det ene spindelvæv bagved over og indviklet i det andet. Pludselig lagde han også mærke til, at der sad kæmpemæssige uhyggelige edderkopper i grenene over ham. Og selvom han havde ringen på, så rystede han for, at de skulle opdage ham.
Det var en skrab kamp, men det var umagen værd,
sagde en af edderkopperne.
Det er skam noget væmmeligt tyk skin, de har, men jeg tør ved med, at der er masser af saft under det, og de kommer til at smage godt, og de har hængt lidt.
En af de fede edderkopper løb op af et reb, til den nåede et dusin bylter, der hang i en række fra en høj gren. Bilbo så dem hænge der i mørket og blev rædselsslagen ved at se en dværgefod stikke ud fra en af bylterne hister her, og en næsetip og et hjørne af et skæg eller en hætte. Edderkoppen gik hen til den tykkeste bylter, knep hårdt i den næse, der stak ud. Der lød et dæmpet hyl fra bylten. En tå stak frem og sparkede edderkoppen hårdt. Der var stadig liv i Bombur, for ham måtte det være. Edderkoppen faldt ned, og de andre grinede.
Der er liv i kødet, når de sparker. Det skal vi snart få sat et punktum for,
vissede den vrede edderkop og klatrede tilbage til grenen. Bilbo indså, at det øjeblik, hvor han måtte gøre noget, var kommet. I samme øjeblik edderkoppen var nået hen til Bombur, kastede Bilbo sin første sten. Den ramte edderkoppen lige midt i hovedet, og den faldt sanseløs ned på jorden med alle ben krøllet sammen. Den næste sten virvlede gennem et stort spindelvæv, skar trådene over og ramte den edderkop, der sad midt i det, så den faldt død ned på stedet. Så blev der en vældig ballade i edderkoppekolonien, og jeg skal love for, at de glemte dværgene en tid. De kunne ikke se Bilbo, men de kunne hurtigt nok gætte, hvilken retning stenene var kommet fra. Som lynet kom de løbende. De svingede mod hobitten, da de slyngede deres lange tråde ud til luften, var fuld af bølgende dødsens farlige fælder. Bilbo vendte sig og opdagede, at vejen frem mellem to høje træer var blevet spærret med et spindelvæv. Men heldigvis ikke et rigtigt net, kun nogle lange tråde af ekstra tykt edderkopperæb, der var trukket hurtigt frem og tilbage fra stamme til stamme. Han trak sit lille sværd, huggede trådene over og begyndte at synge for at lokke edderkopperne væk fra dværgene. Edderkopperne kom løbende efter ham, hen over jorden og hen ad grenene. Deres hårde ben viftede, deres klosakse og spindevorter snappede, og øjnene stod ud af hovedet på dem fyldt af frode og raseri. Men Bilbo slap fra dem og slap tilbage til træerne, hvor dværgene var hængt op. Ved at læne sig frem lykkedes det ham at skære de fleste af de klæbrige tråde, der var viklet rundt om dværgene over. De havde kvalme og var syge af edderkoppegifter, var meget medtaget af at hænge det meste af et døgn viklet ind, så de kun kunne trække vejret gennem næsen, der stak frem. Men nu vendte edderkopperne tilbage, og en frygtelig kamp begyndte. Bilbo havde taget ringen af, da han skulle befri dværgene, og glemt at tage den på igen, så nu kunne edderkopperne se ham. Og vrede edderkopper i hundredvis gloede på ham og dværgene hele vejen rundt omkring dem og over dem. Det så temmelig håbløst ud.